Men salme 119, vers 105, da blir utgangspunktet for denne talen. Ditt ord er ei lykt for min fot og et ljos på min sti. Og da skal vi få litt på, jeg liker å ha litt powerpoint da. Dette verset er utgangspunktet for det jeg har lyst til å snakke om i dag, eller det jeg føler Gud har gitt meg. Og jeg kan si at jeg endret en del på dette her i dag tidlig da, før frokost. Jeg kom, tenkte, ja, jeg fikk noen nye tanker, og ja, det her må vi gjøre noen endringer. Hør så. Jeg synes dette er et fantastisk vers. Ditt ord er ei lykt for min fot og et ljos på min sti. Tenk at disse to ordene her, lykt og lys, de har vi gjerne ulike forklaringer på. Hva er det for noe? Er det noe forskjell på lykt og lys? Vi bruker jo disse ordene om en annen egentlig mye da. Jeg tenker i denne sammenhengen her, så tenker jeg at ordet lykt, det er litt sånn som dette der. Dette er i hvert fall en gammeldags lykt. Ikke en moderne lykt, det er en gammeldags lykt. Men den lyser opp i nærheten av der hun står. Og koblet opp mot dette ordet da, ditt ord er en lykt for min fot. Så tenker jeg at det er noe som lyser opp rett framfor meg, der jeg går. Så jeg kan se neste steg, og hvor neste steg skal gå, liksom, sant? Men så er Guds ord også noe mer. Det er et lys på min sti. Og da tenker jeg litt mer sånn. At det bildet er tatt fra en bil, da, sant? At det da fjernlyser på en bil som er på. Og så da lyser langt fram. Da lyser veien opp langt fremover, sånn at du ser hvor veien går. Altså en sånn lykt som den her borte, den er ikke brukende til å ha i bilen når du kjører i 80 km i timen. Sant? Da lever du farlig. Men det andre lyset der, da lyser langt frem. Og du kan holde farten, og du har retningen som du skal styre i. Altså hvis, du vet jo da, alle som kjører bil, og det er sikkert mange her som kjører bil, de fleste sikkert. Ja, så så jeg på Alfhild da. Du kjører ikke bil, men mange kjører bil. Og da vet du det at når du kjører oppover Handelsdalslinja en mørk høstkveld i november, når det regner og asfalten er helt svart, og så kommer det bil imot, så må du blende ned, sant? Du kjører ikke med fjernlyset da, for da blender du jo den føreren som kommer imot deg. Og det må du ikke gjøre. Det er ikke bra. Så du blender ned, sant? Til nærlys. Og da har vel flere enn meg opplevd at det er noen sekunder der du føler at du ser ikke så veldig langt frem. Før den bilen da er kommet så nærmt deg at du kan ta fjernlysene på igjen. Det er noen sekunder der du ikke ser så veldig godt. Og det er ikke helt gode de sekundene alltid, hvis du ligger i 80. Så noen er vel så fornuftige at de da gjerne sakker ned parten litt, sånn at de har kontroll. Og noen de kjører nå i 80 likevel, og så tar de opp igjen fjernlyset. Nå kan det jo hende at det står en hjort i veien da. Hvis du er riktig uheldig, så er det en hjort som hopper ut i veien da. Poenget er i hvert fall, lyset på stien lyser langt frem, og gir oss retning. Du ser hvor du skal, og du ser at det ikke er noen hindringer i veien framfor deg. Guds ord er begge deler. Guds ord viser oss hvor vi skal stige på kort sikt. Guds ord viser oss også retningen i livet, hva veien vi skal ta. Og av og til så trenger du begge deler. Altså når du står overfor viktige valg i livet, så må du kanskje se litt lenger frem. Ja, hvis jeg nå vel dette, hva retning går jeg i da i livet mitt? Og da er Guds ord med å hjelpe oss til å finne den retningen, til å ta de rette valg. kan også bruke et bilde kart. Jeg og Reidar, vi har jo gått, og Bjørn også, vi har gått, og Anders nok med på han også, ja, flere her, vi har gått fjellturer i lag, på Hardangervidda, blant annet. Og av og til så må du stoppe opp, og så må du se litt på kartet, hvor er det egentlig vi skal gå videre nå? Er det den veien, eller går det den veien? Sånn. Da må du opp med kartet, og så må du se litt, ja, det den veien, ja, sånn. Kanskje må du ha kompasset oppe. Det litt sånn også, altså Guds ord, hjelpe oss i sånne situasjoner i livet. Det som et kart. Noen kaller Bibelen for en veibok. Den viser oss veien. Det et bilde du kan bruke. Ok. Guds ord viser oss veldig mye. Guds ord viser oss hva som er fruktene av et liv med Jesus, fruktene i kristenlivet. Og da ser vi i Galaterbrevet 5, 22. Men andens frukt er kjærleik, glede, fred, langmod, mildskap, godleik, truskap, spaklynde, sjølvtøyming. Er ikke det fantastisk? Hvis noen har lyst å oppleve kjærleik i livet, ekte, god kjærlighet, ja, så er det en frukt av et liv med Kristus i ånden. Det er en åndens frukt. Hvis noen har lyst på glede i livet, ja, så er det også en åndens frukt. Hvis noen har lyst på fred, og jeg mener noen har lyst på, det er egentlig dumt å si det sånn, fordi hvem er det som ikke har lyst på glede og fred og kjærlighet i livet sitt? Det har jo alle lyst på, alle mennesker har lyst på det, tror jeg, innerst inne da. Du kan jo av og til begynne å lure når du ser enkelte mennesker, hvordan de oppfører seg. Jeg tenker for eksempel på de her IS-terroristerne som herjer på. Det virker ikke så veldig opplagt at de ønsker kjærlighet, glede og fred i sine liv da. Men jeg tror de er drevne av den vonde. Men når de ble født, når de vokste opp, så var de kanskje de også, tror jeg, hadde de da i seg at de ønskte kjærlighet, glede og fred i livene sine deres også. Men så har de da blitt formørket. Deres sinne har blitt formørket. Så de har valgt en feil vei. Og de har ikke dette lyset på stien sin. Men jeg tror i utgangspunktet at alle mennesker ønsker disse tingene i livet sitt. Og det er da den frukten et liv med Jesus gir. Et liv i den hellige ånden gir. Halleluja. Mens vi er galaterane, så tar vi vers 1 også. Til fridom, altså nå er jeg fortsatt i galaterane 5, vers 1. Til fridom har Kristus frigjort oss. Stå de for fast, og la dere ikke på nytt legge under treldomsåk. Det er mange som sier at da var det kristen, det er et liv i... Da har ikke du fri. Da er du liksom... bunden av all slags regler og bud som du må følge. Vel, her slår jo Paulus fast at sånn er det ikke. Jesus har frigjort oss til fridom. Det er da Guds ord, sier. Nå avdøde Arild Edvardsen. Han hadde alle hørt om. Han sa en gang noe på fjernsynet. Jeg så han... En tale han hadde på fjernsynet for mange, mange, mange år siden. Og jeg synes han var fantastisk i å formulere ting på en veldig forståelig måte. Han sa det om dette her, at det er tusenvis av ting du har lov å gjøre som kristen. Tusenvis av ting du har lov å gjøre. Men Gud har gitt oss noen enkle regler som er lurt å følge, og da tenkte han på de 10 bud. de ti bud, de med å hjelpe oss til å leve et godt liv. Det var liksom hans vinkling på akkurat den greia der. Og jeg har tatt med de ti bud her i dag. Og nå det jo sånn at hvis du leser i andre Mosebok, og så leser du i femte Mosebok, så ikke det, det noen nyansforskjeller her da. Så du kan bli litt forvirret, men dette i hvert fall de ti bud. Og ja, gjeldt de ti bud for oss da. Vi er jo kristne, vi er jo, lever jo i den nye pakt. Vi lever jo ikke i den gamle pakt lenger. Nei, det er jo en interessant diskusjon da. Jeg tror i hvert fall at Gud i sin visdom har gitt oss de ti bud for at de hjelper oss til å leve rett. Og faktum er at en del av disse budene her er jo faktisk med i norsk loveverk. Det er fortsatt sånn at du kan bli straffet etter norsk lov ved å bryte bud nummer 5, bud nummer 7, bud nummer 8, og for så vidt 9 og 10 også. Altså hvis du dreper noen, så bryter du det femte bud. Og i norsk, etter norsk lov så ble du straffet for det. Nå må du i fengsel. Bud nummer 7, du skal ikke stjele. Det er også straffbart etter norsk lov. Det er ikke sikkert at du kommer i fengsel, men det spørs hva du stjeler. Hvis du stjeler 2 millioner i en bank, så kommer du nok i fengsel. Men hvis du stjeler en pose seigemenn på Kiwi, så kommer du nok ikke i fengsel. Men du får kanskje en påtale fra politiet da, hvis de blir koblet inn. Du skal ikke tale usant om nesten din. Da kjenner vi jo også som du skal ikke lyge. Nå kan jeg formulere det på den måten. Da har jeg lyst til å fortelle litt fra mitt eget liv. Altså, jeg er med i politikken, da, som du vet, sant? Og når du er med i kommunestyret, så får du av og til sånne verv. Altså, jeg har da fått et verv som meddommer i tingretten. Og jeg har 3 ganger vært inne i tingretten i byen, i tinghuset i byen. Det er Nordhordland tingrett. Og da får jeg tilsendt noe sakspapir om å lese om dette her, og hva det gjelder. Og så kommer jeg inn der. Og der er det en profesjonell dommer da, som har det som sitt yrke, som jobber der hver dag. Og så er det 2 sånne meddommere, da er det meg og så en annen. Såkalt vanlige folk. Sant? Det er litt av den norske rettsstaten. At de skal ha inn, de vil ha inn såkalt vanlige folk til å være med og dømme i saken. Og det som er veldig interessant der, det er at alle som skal si noe i rettssalen, enten det er noe den som er tiltalt eller det er vittne, de må love på ære og samvittighet og fortelle sannheten. Så det er altså fortsatt plasser i samfunnet vårt der det har vært krevet av deg at du skal fortelle sannheten. Jeg synes det er veldig interessant. Og første gangen jeg var sånn meddommer, da måtte jeg også avgi dette her løftet. At jeg skulle høre det som ble sagt, og jeg skulle dømme utifra så langt som jeg kunne se det som er rett og det som er sant. Og det er veldig interessant, synes jeg, at det finnes fortsatt områder i vårt samfunn der dette er standarden. Så de 10 bud, folkens, de er svært aktuelle. Og så kan vi jo også ta noen av de andre, da, sånn 6. budet, for eksempel. Nå sa jo Jesus da at ifra opphavet så var det meningen at folk ikke skulle skilje seg. Men, sa han, så er det jo grunner til at det kan skje, sant? Det er det jo, og det vet vi. Så Jesus har tillatt skilsmisse, men utifra visse grunner. Men alle disse budene er jo med å hjelpe oss. Altså hvis samfunnet hadde vært gjennomsyret av disse budene, så hadde jo samfunnet vært enda bedre å leve i. Ja. Ja. Og da bringer jeg meg videre til neste hovedpunkt i denne talen her. Samfunn. Altså, nå har Arne Dag han startet dette møtet i dag med å snakke om en god blanding med forskjellige, men Gud har blandet oss ihop. Og ja, vi er forskjellige, det vet vi. Og det skal vi også være. Sant? Jeg har denne her, altså sånn som jeg er da, sånn som jeg er skrudd ihop, så har jeg denne her, jeg er opptatt av samfunnet. Altså jeg er opptatt av samfunnet vi lever i. Det er derfor jeg er med i politikken. Sant? Ikke for noen annen grunn. Det er derfor jeg er med. Men samfunnet, men så er det kanskje noen kristne som gjerne tenker at nei, det er noe ikke så viktig. Det som er viktig er jo å være opptatt av Gud og forkynne evangeliet til folk så de kan bli frelst. Det kan ikke noen si. Men så tenker jeg at begge deler er jo riktig på en måte. Eller ikke på en måte, men det er jo helt riktig å være opptatt av Gud og forkynne evangeliet, selvfølgelig. Jeg tror også det er riktig å være opptatt av samfunnet vi lever i, og hvordan det skal bli best mulig, og hvordan det skal være nærmest opp til Guds standard. Og jeg er ikke alene om det, heldigvis. hvor mange som har hørt om den? Tankesmien skaper kraft. Ja, det var ganske mange. Vi som har vært i kristen fellesskap lenge, vi kjenner jo en av de som er med i styret der, Robert Erlandsen. Han er med der. Men der er mange forskjellige folk med. Men da som de har felles, er at de har relativt... Eller de har jobbet i samfunnet der de er med og påvirker. Og så har de en felles visjon. Da. Og jeg har tenkt å ta med her formålet til denne her tankesmien skaperkraft. Ta med deg. Tankesmien skaperkraft har som formål å stimulere til refleksjon, bidra til debatt og engasjere til aktiv samfunnsbygging. Det er ett av dem. Så har du skaperkraft baserer seg på individets egenverdi og vårt felles ansvar for utvikling av et bærekraftig og inkluderende fellesskap. Og så den siste da. Skaperkraft er inspirert av Bibelens grunnleggende verdier og klassisk kristen tenking. Og da synes jeg det er kjempeinteressant at det er Bibelens grunnleggende verdier som er inspirasjonen og på en måte grunnlaget for det som de driver med. Og så henviser de til klassisk kristen tenking. Og det er jo sånn som kristenfolket egentlig i alle generasjoner har tenkt og utviklet seg på en måte. Sant? For det har jo vært ulike historiske perioder der. Altså i begynnelsen var jo de kristne folk som måtte gjemme seg, sant? For romerne var ute etter dem, og de måtte holde møtene sine skjult. Så ble jo plutselig kristendommen romerriket sin offisielle religion. Jeg liker ikke så godt ordet religion, men jeg skjønner hva jeg mener. Sant? Da ble det helt annerledes. Og så kom påvirkning fra de greske filosofene, og så måtte de kristne da finne ut hva mener vi om forskjellige ting, forskjellige spørsmål i samfunnet. Da er du inne på det her som heter kristen tenkning. For de av oss som var på Hedmarkstoppen i sommer, på den da treffet som vi pleier å reise på da, lys og salt. Det er veldig interessant at det heter lys og salt. Kjempeinteressant. Og jeg synes Robert Erlandsen var veldig god på den konferansen med å få fram hva det betyr at vi er lys og salt. Og så det går på dette her med samfunnet, være med å påvirke samfunnet. stå for gode holdninger i samfunnet. Være med å holde oppe en standard i samfunnet for det som er rett og det som ikke er rett. Og det tror jeg er veldig viktig. Og det er grunnen til at jeg har engasjert meg litt i lokalpolitikken. Og jeg husker når jeg ble spurt om å stå på lista til KrF da, her på Osterøy, så tenkte jeg litt gjennom det og ba over det, og så kom noen tanker til meg at jo, dette har jeg lyst til. Dette vil jeg. Og så tenkte jeg, jeg hørte mange som sa at ja, politikere, det er jo bare sånne som lover og lyger, og de sier en ting, og så gjør de noe annet i neste runde, og du kan ikke stole på dem, sant? Og da, jeg mener jo ikke det er rett da. Det er ikke sånn, det er veldig forenklet å si det. Men da tenkte jeg, ok, jeg skal gå inn i dette her, og min personlige visjon er da at jeg skal være troverdig, jeg skal være en som de kan stole på, og som ikke går vekk ifra det jeg har sagt at jeg står for. Det er ikke alltid like lett da, å følge opp i praksis, sant? For du møter så mange argumenter, du møter så mange forskjellige ting. Men sånn i grunnholdning, så var det min visjon. Og det tror jeg er veldig viktig, og for at folk skal få respekt for politikere, og se at det er faktisk en del politikere vi kan stole på. Kanskje flere enn vi trodde også. Det er noe en annen ting. Og nå sier ikke jeg at det skal, partiet det skal stemme på. Det er ikke der jeg står. Jeg skal ikke her og snakke partipolitikk. Men jeg sier hva parti jeg er med i. Men det får noe stemme på hvem du vil for meg. Men gå nå og stemme i hvert fall. Bruk noe stemmeretten dere. Og det er også en viktig del av samfunnet. At hvis færre og færre går og stemmer, så kommer du til slutt i en situasjon der det er en liten gruppe som egentlig bestemmer. Men du er ikke med å bestemme selv. Så da vil jeg si, bruk stemmeretten din. Ok. Da går jeg litt videre, tror jeg. Nå er jeg litt usikker på hva som kommer neste. Der, ja. Ja, det var litt tidlig, ja. Ja, greit. Bare stå. Glem den her nå. Eller kan du gå tilbake, kanskje? Hvor er piltastene på den her? Der. Der. Jeg har lyst til å si litt om mangfold. Altså litt mer om det, da. Altså som andre dag begynte med i dag. Jeg tror det er riktig, altså jeg tror det er Guds visdom at det er et mangfold iblant oss. For jeg tror hvis alle hadde vært like, så hadde det blitt litt kjedelig, tror jeg. Og det hadde blitt litt ensporet også. Ja. Og hvis du ser på naturen, så ser du jo at det er sånn det er i naturen. Skaperverket som Gud har skapt er jo veldig mangfoldig. Det er ingen blomstre som er helt like. Det er ingen tre som er helt like. Du kan si, ja, noen tre heter bjørk, sant? Men to bjørker er ikke helt like. Du ser at det er forskjell på dem. Men de er i samme familie, men de er forskjellige. Ser du på planetene, så er de veldig forskjellige de også. Altså, alt Guds skaperverk er et mangfold av forskjellige ting som fungerer ihop. Halleluja. En ting til når det gjelder her med samfunnet, da har jeg lyst til å lese Matteus 5. Matteus 5. Da er vi jo midt inne inn i bergpreiket da. Matteus 5. Ja, Matteus 5:1. Da han så folket, gikk han opp i fjellet. Der sette han seg, og læresveinene kom til ham. Han tok til ordet, lærde deg og sa, «Sæle er de fattige i ånda, for himmelriket er deres. Sæle er de som sørger, for de skal være trøysta. Sæle er de tålsomme, for de skal erve jorda. Sæle er de som hungrer og tyrster etter rettferd, for de skal være mettet. Sæle er de miskunnsame, for de skal finne miskunn. Sæle er de rene av hjarta, for de skal se Gud. Sæle er de som stifter fred, for de skal kalles Guds barn. Sæle er de som er forfylde for rettferds skyld, for himmelrike er dere. Ja, sæle er det når de spotter og forfølger dere, og lyg all slags vondt på dere for min skyld. Vær glade og fegne, for stor er den løna de har i himmelen. Såles forfølger de profetene før dere. Det er saltet på jorda, men om saltet misser sin kraft, hva skal det da saltes med? Det duger ikke lenger til noe, uten å være kastet ut og trakket ned av mennesker. Det er ljose i verden. En by som ligger på et fjell kan ikke døljes, eller skjules, heller ikke kveikjer noen et ljos og sete under ei kjeppe, men i staken, da lyser det for alle som er i huset. Såleis skal dela ljosedykker skina for mennesker, så de kan se de gode gjerningene de gjør, og lover for dykker i himmelen. De må ikke tro at jeg er kommet for å avlyse lover og profetene. Jeg er ikke kommet for å avlyse, men for å oppfylle. For sannelig, sier dere, før himmel og jord forgår, skal ikke den minste bokstav eller en eneste prikk i lover forgå, før det har hendt alt sammen. Stopper der. Her ser du det igjen, sant? De som skaper fred. Særlig de som skaper fred. Da å være med og bygge et samfunn, være med og gjøre sitt for at samfunnet skal være bra. Det er veldig bra. Og så er det forskjellige ting vi gjør, sant? Altså, samfunnet da, ikke bare politikk, det er et godt samfunn får du når du gjør en god jobb på arbeidsplassen din, når du er ærlig og du sprer glede på arbeidsplassen din, så er du med å gjøre samfunnet godt. Når naboene hjelpte bjørnen med båten, så opplevde bjørnen et godt nabolag, et godt naboskap. Sant? Altså, det er mange ting. Og så må vi finne det området vi ønsker å tjene på, og være med og bidra til et godt samfunn på. Det er viktig for meg å få sagt. Det siste verset her, som jeg la oss nå, eller det neste siste, det var vers 17. Jeg er ikke kommet for å avlyse, men for å oppfylle. Da bringer jeg meg litt videre her nå. For vi skal si, hva handler Bibelen om? Altså, jeg begynte med Guds ord, sant? Guds ord er en lykt for min fot, og et lys på min sti. Ja, hva handler Bibelen om? Hvordan sier det veldig kort? Nei, det er litt farlig å si det veldig fort, tror jeg. For at Bibelen er jo så enormt mye. Nå kan vi kanskje si at Bibelen handler om jødene, jødiske folks historie. Ja, jeg gjør jo det også. Nå kan vi si at Bibelen handler om Gud. Ja, det gjør han jo absolutt. Om Jesus. Ja, absolutt. Jeg har neste overskrift, Messias. Jeg tror nemlig at Bibelen er ei bok. Selv om den består av Gamle Testamentet og Nye Testamentet, pluss en hel del bøker som du kan dele da inn i igjen. Og hvis vi begynner i første Mosebok med skaperverket, så ser du at Gud skapte og alt var godt. Det var perfekt harmoni. Det var ingen krig, det var ingen nød, det var ingen sykdom. Og så går du helt til slutt i Johannes' åpenbaring i de siste kapitlene der, så ser du det samme. Guds rike, himmelrike, ingen sykdom, ingen nød, ingen krig. Alt er fantastisk. Så begynnelsen og slutten på Bibelen er jo egentlig ganske identisk på en måte. Og så vet man at det kom synd inn. Mennesket snudde ryggen til Gud, og da begynte problemene. Men så sender Gud sin son for å dø for våre synder og stå opp igjen for de døde og vant en seier over både synd, sykdom, død. Og dette ser vi både i det gamle testamentet og i det nye testamentet. Dette vet jeg jo. Det er jo mange bibelkyndige folk her i denne sal. For eksempel 2. Samuels boks 7. Jeg tenkte ikke å lese det da, for det hele kapittelet går egentlig på at Davids sitt rike skulle bli et evig rike. Man var där då bokstavligt talat den kung David som var då. Nej, för det att i julevangeliet i Lukas 2 där dukar det upp igen att Jesus var av Davids hus och ett. Så här är det nog en linje. I psalmet 2 så står det om, där kan vi läsa förresten, om son till Gud, den Herren har salva. Vers 7, psalme 2, vers 7. Jeg vil kunngjøre det som er fastsatt. Herren sa til meg, du er sonen min. Jeg har født deg i dag. Og det er jo Messias. Det er jo Jesus. Så går til profeten Jesaja, så står det jo veldig mye om Jesus i Jesaja. Jeg har bare tatt med to vers her. Kapittel 9, vers 6. For et barn er oss født. Og så videre. Sant? Det går jo, kommer jo igjen i juleevangeliet. Og så Jesaja 61, vers 1-2. Da har jeg lyst til å lese. Jesaja 61, vers 1-2. Herrens ande er over meg, fordi Herren har salvet meg til å forkynne en gledesbådskap for arminger. Han har sendt meg til å legge bind om de som har et knust hjerte, til å rope ut fridom for fanger og frigjøring for de som er bundne, til å rope ut et nådeår fra Herren og en dag med hen fra vår Gud til å trøste alle som sørger. Hvis vi så nå går til Lukas 4. Vers 14. Og så litt utover der. Lukas 4, 14. Jesus vende attende til Galilea, fylt av den kraften anden gav han, og gjetordet om han kom ut i hele landet der omkring. Og han lærde i synagogene deres og fikk ros av alle. Og han kom til Nazaret, der han var oppfostret. På sabbatsdagen gikk han inn i synagoga, slik han bruker å gjøre, og han sto opp for å lese for dem. De gav han da boka til profeten Jesaja. Og da han hadde åpnet boka, fant han staden der det står skrevet. Herrens ande er over meg, for han har salvet meg til å forkynne evangeliet for fattige. Han har sendt meg for å forkynne for fanger, at de skal få fridom, og for blinde at de skal få syn, for å sette undertrykte fri, og rope ut et nådeår fra Herren. Kjenner det igjen? Var ikke det dette med nettopp las i Jesaja 61? Jo, det var det. Og så videre her da, så skjer det noe fantastisk. Vers 20. Han let at boka, gav henne til tjeneren og sette seg. Alle som var i synagoga hadde øynene sine festet på han. Så taler han til deg og begynner såleis. I dag har dette skriftordet vært oppfylt for øyredykker. Så Jesus las altså ifra det gamle testamentet, ifra Jesaja, og så forklarte han for dem hva det betydde. At i dag er dette blitt oppfylt. Det var om han der sto i profeten Jesaja. Og dette bringer meg da til et punkt som er litt skummelt å snakke om. Det er det her med ja, Bibelen og tolking. Vi skal jo ikke tolke Bibelen, skal vi da? Ja, faktisk så må vi tolke Bibelen. Og det er da som er så farlig å si, fordi at noen liberale teologer, de sier jo også da at klart man må tolke Bibelen, og så tolker de Bibelen utifra andre kriterier enn da vi så her gjør, sant? For da å tolke Bibelen betyr ikke at du skal tolke da Bibelen etter eget for godt befinnende. For Jesus, det jo han her som tolker Bibelen. Altså Bibelen tolker seg selv. Jeg husker jeg Nordahl sa en gang, for mange, mange, mange år siden. Bibelen tolker seg selv. Altså hvis du leser det gamle testamentet, vers for vers, bokstav for bokstav, og skal ta alt som står der bokstavelig, ja, da ender du jo opp i ortodox jødedom. Det er da du ender opp i da. Men hvis du leser gamle testamentet i lys av det nye testamentet, da får du åpenbaring om hva det egentlig dreier seg om. Sånn som Jesus gjorde her med Jesaja. Han forklarte deg hva er det egentlig det står om i Jesaja her. Jo, det står om han selv, Messias. Og det er kjempeviktig for meg å få sagt at når jeg sier at vi må tolke Bibelen, så må jeg skynde meg å si at vi må tolke Bibelen sånn som Bibelen tolker seg selv. Det gamle testamentet viser frem mot det nye, og det nye viser tilbake til det gamle. Og da får en riktig tolkning av Bibelen. Og så har det jo enormt mye å si. Og nå siterer jeg Jimmy, legen. Jimmy, han snakket en gang om det her, at det er så viktig hvordan du tilnærmer deg denne boka her. Altså, med hva slags holdning tilnærmer du deg denne boka? Jeg husker Jimmy igjen, sa en gang. Og det var veldig godt sagt, synes jeg. For det avgjør egentlig alt. Tilnærmer du deg denne boka som en 2000 år gammel bok, som ikke er gyldig lenger? Det er jo noen som gjør det. Jeg har lest leserinnlegg i aviser der folk sier at nå er vi i 2014, og nå må vi ha kommet lenger enn å henvise til en 2000 år gammel bok. Ok? Da tilnærmer du denne her boken med en svært arrogant holdning. Svært arrogant holdning. Ja? Men hvis du tilnærmer denne her boken her, utifra det som jeg startet denne talen med, ditt ord er en lykt for min fot, ditt ord er et lys på min sti. Det er Guds ord det snakker om. Ja, da får du en helt annen opplevelse av å lese denne boka. Dette forstår alle som er her. Sant? Greit. Halleluja. Da, ja, Jesus og ordet, da må jeg ta med. Det står jo en plass noe veldig sterkt om forholdet mellom Jesus og Guds ord. Og da er vi i Johannes 1. Johannes 1. Skal vi se hva forhold det er mellom Jesus og ordet. I opphavet var ordet, og ordet var jo Gud, og ordet var Gud. Han var i opphavet jo Gud. Og så går jeg til vers 14. Og ordet ble kjøtt og tok bostad i oss, og vi så herligdommen hans, en herligdom lik den en enbåren sønn har fra far sin, full av nåde og sanning. Så her ser du forholdet mellom Jesus og ordet. Her står det faktisk at Jesus var ordet. Han er ordet. Så du kan ikke skilje Guds ord fra Jesus. Det er jo umulig. For det er faktisk det samme. Heng ihop. Ja, da, hvor lang tid har jeg brukt noen dag?
10 minutter.
dette her, nå hopper jeg litt. Nå er jeg helt på slutten her, altså. Når jeg tar med dette verset her, av en personlig grunn. Dette bibelverset er et vers som har betydd veldig mye for meg, oppgjennom hele livet etter jeg ble kristen. Og jeg ble kristen på Raknestunet i 14-årsalderen på leir. Audun Hjelvik talte, og jeg tok imot Jesus. Dette ordet her da, har fulgt meg hele livet som kristen. Det er sikkert sånn med dere at jeg har gjerne noen spesielle ord som betyr spesielle ting for dere. Da. For meg er det dette, 1. Johannes 1:9. Dersom vi sanner syndene våre, Er han trofast og rettferdig, som tilgir oss syndene og renser oss fra all urettferd. Det er et ord som jeg har brukt veldig mange ganger når jeg har opplevd at jeg har brukt for det. Jeg må nok innrømme at jeg har hatt brukt for det en del ganger. Hvis noen trodde noe annet. Jeg har brukt for det mange ganger, det ordet. Så, ja. Jeg er egentlig kommet i mål. Men jeg hadde egentlig tenkt over at jeg kanskje skulle ta en sang som går på dette her. Er det rom for det? Er det greit? Ja. Og da er vi tilbake til utgangspunktet her, da. Kan den stoppe?